Jen je išče pot.
Dobar dan in prijazen pozdrav vsem. Smo tik pred praznikom vseh svetnikov, ko se spominjamo tistih, ki so že pred nami odšli v večnost. Kristjani verujemo v večno življenje, ki nam ga je zaslužil Jezus s svojim trpljenjem, smrtjo in vstajenjem. Verujemo, da naši dragi rajni niso kar izginili v nič, ampak so pri Bogu ali v vicah, kjer potrebujejo našo molitveno pomoč na poti k Bogu. Kljub veri pa ob izgubi bližnjega žalujemo in smo žalostni. Občutimo praznino in zato je dobro, da se o svojih občutkih pogovarjamo in si vzamemo čas za žalovanje, pravi pater Ivan Platovnjak, ki je napisal knjigo Preobrazba bolečine. Minuli teden je bil gost v naši svetovalnici, gostila pa ga je Tanja Dominko. Prisluhnimo.
Tudi bolečina izlije skozi solze, ampak že to je včasih težko sprijeti drugim, da nekdo, ki žaluje, joka in bi ga radi takoj potolažili in je potem včasih tega žalujočega sram, da joka, ali pa ga je sram, ker ne more jokati. Ne? Tako da je zelo težko sprijeti to, kar je, kar se dogaja, kar doživlja in da to izrazi na svoj način, kakor pač lahko. Tudi čustva, da je žalost je nekje normalno, zato, če pa začuti kaj drugega, ne, ko se odpre paleta različnih čustev, ki se zdijo, da niso sprejemljiva, da so negativna, kot je lahko jeza, lahko je sram, lahko je občutek krivde, občutek strahu, občutek tudi obupa in hkrati upanja, tudi osamljenosti in da so to kot valovi, ki se pač se dvigujejo, pa se spuščajo in je vedno nekak, kar ne moramo imeti kontrole, kaj se v nas dogaja. In takrat je zelo pomembno, ne, da si dovolimo izraziti to, kar čutimo. Da izrazimo to na tak način, da lahko to res počasi me izgrajuje, mi pomaga, da dobim notranji mir, krati pa tudi, da najdem en prostor, kjer lahko to izrazim, kjer sem sprijeto. Zato je pomembno najti uho, ki me sliši takrat, uho, ki me sprijema, ki mi daje varni prostor, ki mi dovoli čutiti to, kar čutim, doživljati to, kar čutim. Kajti, če ni tega prostora, da lahko izrazim in to še posebej potem po mesecu po pogrebu, po 3 mesecih, 4 mesecih, 6, je to potem lahko, kot ste sami rekli, se to zapremo sami vase v to svojo bolečino in ta bolečina nas želi popolnoma ohrometi, nam onemogočati, da bi lahko zaživeli, da bi lahko uresničili tudi poslanstvo, ki je pred nami, tudi po smrti bližnje osebe. In zato je prav treba tudi med nami ustvarjati tako vedenje, ne, da posebej tisti, ki so ob žalujočih, kako pomembno je predvsem biti ob njih, jih poslušati, sprejemati in verjeti, da bodo ta čustva počasi zvenela, ampak le, če bodo lahko izražena. Krati pa tudi kristjani, ne, da lahko tudi vsa ta čustva izrazimo v svoji molitvi, da lahko so nam pomoč tudi psalmi, kot je 22 in drugi psalmi, ne, ker je ali pa Jobova pripoved, Jobova molitev, Jobova stiska, kreganje z Bogom, ne, da vse to damo ven, ne, da ne to držimo ves sebi, da če bomo to izrazili, da bomo to nali v molitvi in dopustili, da lahko vse to Bog vidi in pokaže tudi svojo navzočnost skozi to, potem bomo lahko zaživeli en nov odnos tudi do pokojnega in odnos do življenja, ki je pred nami.
Zakaj? To je tista najbolj pogosta beseda, ki nam hodi po glavi, še sploh, če je bil umrli mlad. Starost po drugi strani seveda ni pogoj za to, da bomo žalostni, lahko smo izgubili tudi, ne vem, mamo staro 90 let in več, pa bomo še vedno žalovali za njo. In se spraševali, zakaj prav zdaj, zakaj ni, ne vem, mogla nismo mogli še izkoristiti zadnjih nekaj minut za kakšen pogovor. Se pravi, tukaj, kot ste rekli, se pojavljajo čustva tista sramu, recimo, ker nismo bili poleg ali pa jeze, da ni spregovorila o nečem, kar smo pričakovali ali pa spregovoril. Kako odgovarjati na ta zakaj? Tudi vera seveda nam daje tisti odgovor, ki je pravi, ampak razumsko pa nanj ne najdemo odgovora.
Gotovo je tukaj tisto, da se ob smrti odpre brezno, ki nas hoče pogotniti v sebe, kar se zdi, da padamo in da ni ničesa, kar bi nas prestreglo. In v tem breznu, poleg teh vseh čustev, ki se nam zdijo, da nas bodo uničila, od žalosti do vsega drugega, tudi lahko krivde, sramu, strahu in vsega, da še ta vprašanja, ko ste rekli, zakaj eno, zakaj drugo, in je tukaj tisto, da večkrat pričakujemo, da nam bodo drugi dali odgovor. Tudi k meni, ko pridejo na program za to žalujoče, na ta srečanja, ki se začenja, ko me lahko 6 mesecev po pogrebu, in je še vedno ogromno zakajal, mislijo, da bom jaz dal odgovor. Ne? Ampak nihče nam od zunaj ne more dati odgovora. Je nekaj, kar pravzaprav se bo zgodilo v nas, če bomo si ta vprašanja priznali, če jih bomo prinesli, ja, tudi v pogovoru do drugih, tudi v molitvi pred Boga, potem bo počasi se enkrat zgodil zakaj. Drugi, kakor jaz ali pa do drug, lahko pove, kaj, kje je našel, sem našel odgovore na zakaje, ki sem jih imel jaz sam, tudi ob smrti, nenadni smrti svojega brata ali drugih prilikah, tudi ko sem izgubil že mnogo stricev in mnogo prijateljev tudi, kje sem našel jaz odgovor, ne? Ampak to ni rečeno, da bo za drugega odgovor. In tudi vera, ne, gotovo nam je lahko pomoč, ampak če mi nekomu dajemo preproste odgovore, samo v luči vere, tudi tako, kako je naš pokojni že v večnosti, kako se veseli, kako je njemu čisto dobro in prav, to ni odgovor, ki bi nekje potolažil kar nekoga, ki je izgubil svojega bližnjega osebe, ki sedaj je manjka bližina, ki je praznina, ki je nekaj, kar ne bo moglo nič zapolniti tega, ker nekaj, kar bo zastalno ostalo. Ta izguba bo ostala zavedno. To je nekaj, kar ne more nihče nadomestiti. In takrat, ja, je potrebno raje biti ob človeku, ga poslušati in mu pomagati to, da se sprašuje, da izrazi to in da počasi, ja, si vzame tudi kako knjigo, pogleda kakšen film, gre na sprehod, gre na tudi kakšna srečanja in počasi se bo rodil odgovor, se zgodil odgovor. Tisti odgovor bo dal potem moč iti naprej. Predvsem pa tudi sprejeti, da na vse zakaj je, ne bo nikoli odgovorov. Da je nekaj, kar pravzaprav tudi Jezus, ki so ga takrat spraševali, apostoli, kateri drugi, ne, je tudi ta dal bolj odgovor v priliki, ki ni nekje čisto neposreden, ampak počasi, če poslušamo, pravi, če boste poslušali, boste slišali, če ste gledali, boste videli in dojeli, ne, da počasi se to zgodi in to je tisto upanje, ne, da na vsak vprašanje bo odgovor, ampak enkrat ni v naših rokah čas, da bo odgovor.
Poslušali ste pogovor Tanje Dominko s patrom Ivanom Platovnjakom o procesu žalovanja. Naj nam bo spodbudo, da o tem razmišljamo, da smo bolj pozorni do bližnjega, ki žaluje in se ne odmikamo od njega. Naj to ne bo tabu tema, ampak tema življenja. Z vami sem bila, sestra Meta Potočnik. Z Bogom.
Življenje išče pot.